эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Адпаведную заяву МЗС накіравала генеральнаму сакратару ААН Пан Гі Муну. Яно просіць распаўсюдзіць яе ў якасці афіцыйнага дакументу Генеральнай асамблеі ААН. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Супрацоўнік прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Віктар Радзівіноўскі тлумачыць. Падобнае права мае любая краіна з тых, што ўваходзіць у ААН.
Гэта бывае з розных краінаў. Можа выдвінуць некія такія патрабаванні альбо некія такія прапановы перад дэлегатамі. Гэта тэхнічная, гэта такая распаўсюджаная справа. Гэта каб паведаміць дэлегатаў Генасамблеі, што такая справа мела месца. Гэта не будзе выносіцца на камітэты, на спецыяльныя, там, не-не-не.
Геннадзь Бураўкін у свой час ачольваў сталае прадстаўніцтва Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ён цвердзіць, што такі дакумент звычайна не сягне за сабою нейкіх сур'ёзных наступстваў.
У прынцыпе, гэта ніякіх, як кажуць, паследку мець не можа. Гэта проста, скажам так, інфармацыя. Інфармацыя, якая можа быць прынята да ведама, а можа ў некага выклікаць жаданне, так сказаць, гэтым пытанне паставіць на абмеркаванне. Але ў прынцыпе, гэта як прэс-реліз. Ну, ясна, што раз краіна дае гэта як дакумент, то краіна лічыць это, ну, неабходным давесці да ведама іншых. Ну, я ж кажу, калі дакладна так вызначаць, это нешта як прэс-реліз.
Палітолях Александр Класкоўскі тлумачыць новыя захады афіцыйнага Мінску піяраўскімі мэтамі.
Зразумела, што вось гэтая заява беларуская МЗС, яна не набудзе вялікага міжнароднага рэзанансу, бо гэта такая ананская бюракратычная працэдура. Але разам з тым гэта дасць магчымасць тлумачыць беларускаму электарату, што вось, маўляў, ледзь ці не ўся міжнародная супольнасць заклапочана тым, як сусветны гегемон цісне на маленькую гордую рэспубліку. У звязку з гэтым я яшчэ хацеў бы згадаць, што учора беларускі прэзідэнт сустракаўся з кіраўніком брытанскай піяраўскай агенцыі, і вось гэта вельмі сімптаматычна. Таму што выглядае на тое, што паколькі вось цяжка вырашаць рэальныя супярэчнасці на міжнароднай арэне, дык кірунак цяпер узяты такі, каб стварыць болей прывабную, так бы мовіць, карцінку.
Палітолях Александр Класкоўскі. Пасля ўвядзення з боку ЗША эканамічных санкцый супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» беларускія ўлады адклікалі з Вашынгтону для кансультацыі свайго амбасадара Міхаіла Хвастова. Праз некалькі дзён амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт пасля неаднаразовых рэкамендацый беларускага МЗС таксама накіравалася для кансультацыі ў Вашынгтон. Карэн Стюарт заявіла ў Вільні на сустрэчы з журналістамі, што разлічвае вярнуцца ў Мінск праз 2-3 тыдні. І сёння на пытанне пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт нашаму радыё адказаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. З ім гутарыў Юры Дракахруст.
Спадар Крэмер, ці азначала тлумачэнне Міністэрства фінансаў ЗША, зробленае 6 сакавіка, пашырэнне санкцый адносна «Белнафтахіму», уведзеных урадам ЗША 13 лістапада летась?
6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША абнародавала тлумачэнне уведзеных раней санкцыяў, а выглядае, што ўрад Беларусі ўспрыняў гэта як дадатковыя санкцыі. Як хто на гэта глядзіць, я думаю. Калі Беларусь хоча інтэрпрэтаваць гэта такім чынам, яна так і будзе гэта інтэрпрэтаваць. Гэта не былі новаўведзеныя санкцыі, гэта было тлумачэнне тых санкцыяў, што былі ўведзеныя раней. Мэта гэтых санкцыяў паказаць, што ЗША сур'ёзна ставіцца да свайго закліку да беларускіх уладаў вызваліць усіх палітычных вязняў.
Чым было абумоўлена тое, што пасол ЗША пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спочатку ми полічили їх демарш рекомендації, покільки вони вжили менавіта таке слово. Ми не розглядали їх як потребування або ультиматум, але у авторок ми довідалися, що вони мали на увазі. Це фактично був ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 години, каб виїхати у Вашингтон на консультації. У випадку відмови вона була б обвещена персоной нон-грата. І ми полічили, що не варто створати ескаляцію конфлікту. Ми відкликали її на консультації, каб продухиліть вельми драматичний крок, який мог би зробити білоруський бок.
Господар Кремер, ви неодноразово заявляли, що метою введення санкцій відносно Білорусі було нежадання білоруських уладов визволити Олександра Казуліна. Я нагадаю, у студзені відбулася зустріча Олександра Лукашенка з послом Німеччини Гебхартом Вайсом, падчас якої, як повідомляється, обмярковувалася проблема визволення Казуліна. Наскільки узгоднені висілки по визволенні Казуліна поміж Вашингтоном і Берліном?
Безумовно, ми координували наші намагання і консультувалися з усіми нашими союзниками, у тим ліку і з німцями. І ми, і Євразвяз, і Німеччина дали ясно зрозуміти, що рішення їхати у Німеччину мусило бути виключно особистим рішенням господаря Казуліна. Не повинна була створатися ситуація, у якої це було для його єдиною можливістю вийти з тюрми. Посол Хвостов потлумачив мені, що Казуліна випустять тільки при той умові, що він погодиться на вигнання у Німеччину. Я відказав Хвостову, а посол Стюарт потлумачила своїм білоруським урадовим суразмовцем у Мінську, що таке вирішення проблеми неприймальне. І мої німецькі колеги казали те саме білоруським урадовцям.
У Білорусі розпочаті кримінальні справи поводле політичних мотивів супроць Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. Ці надають Злучені Штати увагу гетим справам. Ці будуть яни забиті, коли, скажем, Олександр Казулін вийде на волю.
На перше питання я відкажу, що ми сочим за їх льосом. Що до другого питання, ми не забудемося про їх. Злучені Штати закринали обидві гетим справи у контактах з білоруськими уладами. Яни не фігурували у першопочатковому списі, складеним разом з Євразвязом і різними правооборонними групами у Білорусі. Списі з шести осіб, яких ми лічили політв'язнями. Ці дві справи важливі, ми сочим за ними вельми пільно і вельми ясно дали зрозуміти білоруським владам, що після визволення тих шестьох політв'язнів їх камери не повинні наповнятися іншими новими політв'язнями. Яни ці інші політв'язні не повинні трапляти у турми.
На питання Радіо Свобода про білорусько-американський дипломатичний конфлікт відказав намісник помічника дзержсекретаря США Дейвід Кремер. І у протяг питання політв'язнів. Сьогодні суд Московського району Мінську не задоволив скарги адвоката Сергія Парсюкевича і покинув віцебського предпримальника під вартою слідчим ізолятори. Поводле жінки Сергію Парсюкевичу було дренно серцем і до його викликали лікарів. Подробязні про гэта Олег Грузділович.
14 сакавіка Московський суд розглядів скаргу адвоката Віри Стромковської відносно заміни міри стримання для предпримальника Сергія Парсюкевича, якого арештували 4 сакавіка. Суддя Унукевич постановила не міняти міру стримання і покинула його під вартою. Що думає про гэта адвокат Стромковська?
На жаль, на сьогоднішній день доводи, які огучуються мною і Парсюкевичем, оцінка обґрунтованої закону їм ще не дадена. І тому нам ще предстоїть доказати невинуватість Парсюкевича. Він завжди каже, що він невинуватий, чому він знаходиться під вартою. Це треба до луба сюди сажати.
Нагадаємо, у студені Сергій Парсюкевич відбив у Мінській тюрмі на Крестіна адміністраційний арешт за удел у мітингу підприймальників. Після виходу на волю розповів, що у тюрмі його жорстко збивали. Мене могли забити, каб не покликав допомогу, заявив Сергій Парсюкевич. 4 сакавіка активісти викликали на допит і арештували поводле підозрення у нападі на прапорщика міліції Олександра Дулуба. Справу можуть сфабрикувати, каб оправдати беззаконні з боку міліції, казав перед арештом Сергій Парсюкевич. Учора 13 сакавіка предпримальнику виставили обвинувачення. Йому погрожає до 6 годів зневолення. Як почувається Сергій Парсюкевич у Мінському слідчому ізоляторі? Жонка предпримальника Наталя розповіла, що вчора до її мужа викликали лікарів, бо йому стало дрено з серцем. Певна хвороба зв'язана з тим, що Сергій вельми болюче переживав заведення справи. Особливо тоє, як з ним обійшлися його небулі колеги-міліціянти, міркує Наталя. Нагадаємо, до того, як стати індивідуальним предпримальником, Сергій Парсюкевич був міліціянтом, звільнився зі служби у званні майора. У камеры, где тримают Сергея Парасюкевича, поводле его на голеса до дому, еще 12 человек. Умовы там дренные, каже жонка предпринимальника.
У него кровать на двоих. Ночью спит он, а под утро другой человек. Вот так вот написал, что днем ему лежать негде. Я думала, что все-таки его отпустят. Адвокат говорил, что писала ходатайство. Но я вижу, что нет.
Вера Стромковская поведомила, что Сергей Парасюкевич уже начал знакомиться со своей справой. Адвокат меркует, что неузабаве справу передадут у суд.
Олег Розділович про справу віцебського предпринимальника Сергія Парасюкевича. А сьогодні у Бересті пройшов пікет з потребуванням визволіть былого кандидата у президенти Білорусі Олександра Казуліна. Це була перша за два роки громадська акція, яку влада дозволила провести на стадіоні «Локомотив». Один з заявників пікету, громадський активіст Валентин Лазаренко, повідомив у «Свободі».
Мы уверены в том, что именно 90-годие БНР, и он все-таки принят на свободе. Мы думаем, что все-таки международная супольность не даст отбыться тому, что они хотели бы зарабить. Социал-демократичная партия вырешила, один из членов партии в разных местах Беларуси подает заявку на пикеты, и пикетование будет продолжаться до тех пор, когда Казулин все-таки выйдет за кратов.
Валентин Лазаренко так само поведомил, что сегодня на пикете пошли собирать подписи людей под потребованием вызволить Александра Казулина. Вы на хвалях Радио Свобода. 2 сакавіка близу Менску отбылася аварія. Каб спыніць п'яного кіроўцу, який рухався по трасі з хуткасцю 180 км в годину, інспектори ДАІ перегородили дорогу легковими автомобілями, не высадивши оттуль людей і не попередивши їх, для чого гэта робиться. Что думают кіроўцы Гомеля про гэтае здарэнне?
Это вообще беспредел.
Получается, гаишники распоряжаются жизнью чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорая, что к аварии поповидел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... Мне слов даже не находится.
Оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить. Они никаких ни мер не предприняли, ничего. Специально эти ленты ежи, с помощью их останавливались на машины. Они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить?
У нас пока еще у Гомелина все отлично.
Думаю, что это неверно. Человека поставят.
Плохо их учили, некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить или не делать щит и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель, убийство какое-то. Ему жалко государственную машину, ему человеческую не жалко. Ты купишь ее, ты застрахованный. Ой, какая логика.
Не имели они права это все делать, устанавливать такой щит.
Вопрос еще же не закрытый. Разберусь, расследование занялась прокуратура, а потом будет ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей, неправы они. Пускай разбираются вышестоящие органы, прокуратура. Выгонять, не выгонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутина, как у паука. Правоохранительных органов.
Про что свечит скандальный инцидент на трассе Менск-Мікашевичі? Передача «Экспертиза свободы» на эту тему в нашем эфире «Хвилина у праз 15». У ее берут удел генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб и старшиня зачиненного владами правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий. У празкой студии Ганна Соус. Я нагадаю основные події дня. Міністерство заміжних справ Білорусі поскардилося ОАН у сувязі з увядзенням США санкцій супраць концерну «Белнафтахім». Білоруські улади папереджують, що їх кроки у адказ будуть мати жорсткий характер. Паводле намісніка помочника дзяржсакратара США Дэвіда Креймера, білоруські улади були готові об'явити амбасадора США у Білорусі Карен Стюарт персоной нон-грата. Александр Лукашенко зустрівся у Мінську зі знаним британським спеціалістом у піар-індустрії Тимоті Беллом. Міркується, що Белл отримав від білоруського керівника пропонову працювати для поліпшення іміджу сучасної Білорусі. Суд Московського району Мінську покинув без зміни міру стримання у слідчому ізоляторі віцебського предпринимальника Сергія Парасюкевича. Білоруська асоціація журналістів угонорувала переможцю першого професійного творчого конкурсу «Вольне слово». Сярод лауреатів – журналісти Радіо Свобода Валер Карбалевич і Віталь Циганков. У райцентры «Старые дороги» отбудется урочистое открытие помника с основальником Белорусской Народной Республики. В на хвалях Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Вышли з друку мемуары президента Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Кніга была зробленая паводле мемуару Івонкі Сурвілы, якія яна напісала на замову Радыё Свабода. Яны прагучалі ў эфіры вясною 2004 году. Прапаную паслухаць фрагмент гэтай перадачы, фрагмент першай перадачы.
Мне было 8 годов, когда батьки перед другим надходом большевиков вырешили, что не способны перенести новое изневоление, да выбрались с малыми детьми у неведомый свет. Первое досвечение советской оккупации между 1939 и 1941 годом было для них страшным и незразумелым. Батьку, он звался Владимир Шиманец и тогда працавал главным инженером на электростанции у Барановичах, арештовали и засудили на 5 годов ссылки у Сибирь. Памятаю, як пришли его арештовывать, то хотели у меня с шеи сорвать мой золотый крыжик. И я кричала, каб его не дать. Мне было только 3 годы, але памятаю маминые слезы. Праз 9 месяцев, коли почалася война, тата нечакано вернулся. Вязни турмы почули крики на улице, что большевики утекли, и лаваю выбили двери. Позднее доведалися, что праз годину приехали их расстреливать. Другий раз трапить узневоленне батька не збирался. У 44-м годе сям'я выехала товарным тягником з Баранавіч у Кёнігсберг. Батьку і мамі було тады 33 гады, братику Лёніку 7 годзікаў, а сястрычцы Працлаве полтора. Ехалі двое сутак. Да Беластоку з сотнямі іншых жыхароў гораду у таварным цягніку, а далей, прадаўшы ровар, які былі захапілі з сабой, пасажырскім.
Сёння сваімі ўражаннямі ад мемуараў Івонкі Сурвілы дзеліцца прафесар гісторыі Захар Шыбека.
Я эту книжку сприйняв як такое гуканье весны. Эта книга написана с верой в эту белорусскую весну, с верой в ее будженье. Другая речь, которая меня уразила уже как науковца, это надзвичайна чистіня белорусской ментальности, которую демонстрирует Іонка Сурвіла в своей книжце. Эта ментальность может служить своеобразным эталоном натуральной, чистой, яскравой, светлой белорусской ментальности. Я лічу, что только с такой ментальностью, ці накірунком думк, як у Іонкі Сурвілы, можна стать сапраўдным беларускім національным лідером. І гэта основная умова для претендентов на такое высокое звание. Ну і каб у нас кіраўніцтва мела такую ментальность, то у нас бы не было ніяких проблем с далейшим грамадським економічним прогресом.
Гісторик Захар Шыбека. «Дорога» Івонкі Сурвілы – гэта 14-я кніга выдавецкай серыі нашага радыё «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Яе прэзентацыя адбудзецца ў Менску 17 сакавіка, а 18-й гадзіне ў сядзібе партыі БНФ на Машэрава 8 былая Варвашыні.
У наваколлі Рудні са шматлікіх дрыгвяных азёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду. А сюль, між іншим, і назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушвалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так мовіць, з мутным прысмакам. Жывем, як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжы ў вёску Рудня, што на Талачынщыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі можна будзе паслухаць праз 25 хвілінаў у нашым эфіры.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» 3 разы на тыдзень.
Сёння працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс. Прапануем вашай увазе апавяданне «Жыццё, якое я чакаў», аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Нарцір». Сёння гучыць першая частка.
Вялікі і страшны быў год 1917 ад нараджэння Хрыстова. Раптоўны званок тэлефона перарваў чытанне. Антось вылаяўся і ўзяў слухаўку. Дрэнныя навіны. Федералы ўзялі Менск і імкліва прасоўваюцца на захад. Тут у сталіцы вайна пакуль не надта адчувалася, але перадсвяточны настрой быў грунтоўна папсаваны. На снезе не было слядоў. Это быў мой шлях, мая дарога. За спіною засталася стромкая вышыня касцёлу. Над ім, над снегам, над старымі габрэйскімі могілкамі, над цягучымі песнямі белых палёў і бясконцых шляхоў панавала шэра-белая пляма, сонца ў змроку. Штосьці ў сэрцы маю, гэта родны спеў і льецца. Зрэшты надышоў час вырушаць, незваротна наперад. Там перад вачыма доўгая белая стужка шашы, паўз скрыжаванне, паўз маці боскую, што стаіць на выхадзе з мястэчка, паўз апошнія дамы, паўз людзей, праз прастору і час. Ступі далей, і я ступіў. Ззаду засталіся дамы і цеплыня, а наперадзе было нешта каля 40 ільдзістых кіламетраў. Калісьці я наіўна верыў, што каб патрапіць з аднаго пункту ў іншы, трэба добрасумленна набыць квіток на той транспарт, які туды ездзіць. Памятаю, якімі незразумелымі падаліся хлопец з дзяўчынай, якія аднойчы ў маім родным месце запыталіся ў мяне, дзе тут выезд на Воршу. Ну, ніяк не мог я тады ўцяміць, як жа яны збіраюцца дабрацца да свае мэты. Это было да таго, як добрыя людзі патлумачылі мне, што адзіны спосаб перасоўвання варты вольнага вандроўніка – это аўтаспын. Астатнімі карыстаюцца цывілы. Такім чынам, наперадзе было нешта каля 40 кіламетраў. Трэба зазначыць, што ў тым месцы і ў той час машыны з'яўляліся не надта ахвотна. Падбіралі спыншчыкаў яшчэ менш ахвотна, то бок пакуль ніяк. Вось і давялося ісці наперад пешшу. Патроху ільдзістых кіламетраў меніла, але цяпер яны ляжалі ў месяцовым святле. Сонца канчаткова звалілася ў змрок, і разам з ім з неба знікла шэра-белае покрыва. Замест гэтага льга было бачыць ірваную коўдру і поўню ў адным з разрываў. Месяцовае святло зацягвала ў сябе, гіпнатызавала, і патроху я падаў у нейкі гіпнатычны сон. З'яўлялася вера ў тое, што чалавек адно сілаю думкі здольны перарваць прастору і апынуцца ў іншым яе пункце ці наогул на адваротным баку гэтага свету. Паступова я пераставаў пазнаваць мясцовасць, а яна пераставала пазнаваць мяне. Вось праваруч заміхцелі агеньчыкі. Відаць, вёска. Зайсці сагрэцца? Чаму б не? Так я і папраставаў праз снежную замець да цьмяных кропак святла. Зблізу высветлілася, што гэта карчма. Дзіўнае для яе месца абралі, ды ўсё адно зайду. Зрэшты там цёпла. З такімі думкамі я адчыніў дзверы. Унутры карчма выявілася досыць утульнаю, хоць і невялікаю. Некалькі драўляных сталоў ды крэслы, якія, як і сцены, былі аздобленыя густоўнымі ўзорамі. У памяшканні былі ўсяго два чалавекі. Сярэдняга веку спадар з ручніком і дзяўчына з незнаёмым мне музычным інструментам. Спадар, пэўна, ён быў карчмаром, роспачліва задуменна слухаў дзяўчыну, яна спявала на нейкай надта прыгожай мове. У ейным выглядзе спалучаліся шляхетнае хараство і аддаленасць ад свету. Каб не замінаць спеву, я зняў заплечнік і сеў непадалёк ад уваходу. Карчмар зірнуў на мяне, і задуменнасць на ягоным твары змяшалася з здзіўленнем. Так прайшло колькі хвілін. Мы слухалі музыку, карчмар і я, а дзяўчына спявала, поўнасцю заглыбленая ў сваю мелодыю. Раптоўна яна ўзняла на мяне вочы. Яны, нязвыкла глыбокія, пасавалі ейнаму абліччу як найлепей. На хвілю задумалася і пачала новую песню, час ад часу пазіраючы на мяне. На твары карчмара адбілася нейкае новае пачуццё, і ён зрабіў колькі ледзь заўважных рухаў рукою ў маім напрамку. Аб чым гэта я? Як тут усё ж такі цёпла і утульна, і хіліць у сон? Ведаеце, як калі ты доўга едзеш спынам па амаль ужо начной дарозе, калі сядзіш побач з кіроўцам, аднак вы не размаўляеце, а дарога імкнецца, і звіваецца, і развіваецца. Тады пачынаеш патроху засынаць, галава нахіляецца ніжэй, а ніжэй ты падаеш у сон. Самому выкараскацца адтуль амаль немагчыма. Трэба сабраць усю волю, але трымацца цяжка, калі ты сядзіш і твой рух абмежаваны. Так ты падаеш і падаеш, пакуль цябе не выведзе з гэтага стану што-небудзь знешняе, ці слова кіроўцы, ці рэзкае гамаванне. Чорная бездань сну зацягвала мяне. Спачатку незаўважна, потым мацней, мацней, так што не вырвацца. Знешняя знікала, адыходзіла недасяжна далёка, толькі ўрывак песні лунаў у свядомасці. Нешта чужое вяло мяне ў глыбіню. Адпусціце мяне ў мой сон. Я спускаўся ў сутарэнні душы, пазбаўленыя ліхтароў, у якіх здавалася блукаць і блукаць. Там не было простых дарог. Там наогул не было дарог, толькі драбнюткія сцежкі. Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра.
Гэта была першая частка апавядання Нарціра «Жыццё, якое я чакаў», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Наступную частку слухайце ў панядзелак.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госця начной свабоды, грамадская рэдактарка нашага радыё на гэтым тыдні Вольга Карач. У доследах мы пагутарым пра роды ў хатніх умовах, а ў нашым апытанні мужчыны адкажуць, ці пагадзіліся б яны прысутнічаць пры нараджэнні свайго дзіцяці. Мы таксама раскажам пра выставу, якая заўтра адчыняецца ў Берліне. Наведнікі выставы ўпершыню ўбачаць, пра які Берлін марыў Адольф Гітлер. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў скончыць аповед пра гурт «Стары Ольса».